Serê ewlin Ûnes gura xwedan nake Xebera xwedan Ûnesê kurê Amîtay rahat û got Rabe here bajarê Nîneweya mezin danasînke û wê cemaetê helê çimkî neheqiyet wan gihîştine li ber perê ezmên Lê Ûnes rabû ku ji ber çavê xwedan bireve Tarşîşê Ew berşerî Yafayê bû. Gemîk dît ku diçû Tarşîşê. Ewî heqê riya xwe dayê kete gemiyê ku tevî wan here Tarşîşê wekî ji destê xwedan bireve. Lê xwedan bakî qayîm li barê rakir û barê da firtoneke mezin rabû. Ew bû ku gemî hûrde xwe şibûye. Hengê gemî wan tirsiyan. Û her merivekî hewara xwe xwedeyê xwe anî. Û ew derdanet ku gemiyê de hebûn avîtne barê, wekî barê gemiyê sivik kin. Lê Ûnes çûbû ketibû lap binê gemiyê, pal dabû û ketibû xewa kûr. Serwêrê gemiyê hate cem Ûnes û gotê. Ev çi xewtêş e ketiye çavê te. Hela rabe, Gazî xwedê xwake, belkî xwedê te me bîr bîne û em inda nebin. Hengê got nehev, werin, em peşk bavêjin ka eva qeziya rûyê me ji kîjanî da hatiye li serê me, û peşk avîtin. Peşk para Ûnes ket. Hengê got ne Ûnes, de niha mera bêje, rûyê kê de eva qeziya hatiye li serê me. Tu xwayê çi şixulî? Tu ji ku têyî? Ji kîjan welatî û ji çi miletî? Lê ewî li wan vegerand û got. Ez îbranî me. Ji xwedan xwedeyê ezmên, efrandarê ber û bejê xof dikim. Hengê xof kete li ser wan û got newî. Te çima eviye kiriye? Çimkî ew mervana pê hesiya bûn. Ku eva ji destê xwedan direve. Pêş de ewî wana ra gilî kiribû. Paşê gotnê, niha em te çawa bikin, wekî ber li me vegere biseqire. Çimkî çi qas diçû, pêlêt barê hêra dibûn. Hengê Ûnes gote wan, min hildin bavêjne barê û barê li we vegere biseqire. Çimkî ez zanim, Kuriye min da eva yeka hatiye li serê we. Wan meriva hê bir dikşandin, dikirin ku xwe li bejê bigirin, lê ji qewata wan der bû. Çimkî pêlê dibarê çi qas diçû, hê li wan radibûn. Hengê wana hewara xwe xwedan anî û gotin. Ya xwedan, em reca ji te dikin. Nebe ku li rûyê vî mervî da, Em îndabin û xûna vî li cî heqî neheq li ser me da neyne, çimkî te xwedan weke qirara xwe kir. Û Ûnes hildan avîtne barê û ber ji wê tevrabûna xwe seqirî. Ew merivana ji xwedan gelekî tirsiyan, qurban xwedê ra dan û at qirar kirin.